На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Зульфия Камалованың яңа альбомына 250 мең сум акча жиылган. Танылган Австралия жерчесе Зульфия Камалованың 6 күн ярату деген татар тілі альбомына интернетте акча жию кампаниясы тәмамланды. Тиешле акча жиылып бетті. 6 күн ярату альбомына акча жию 24 июль көнне тәмамланды. 250 мең сум максат куйылган проектка 258 мең сум акча жиылган. Краудфандинг проектына 214 кеше акчалата ярдәм иткән. Мин ярдәм иткәннәрне һәм итәшәкләрне кочаклыйм. Җан кисәкләрем, яратам сезне. Рәхмәт бик зур. Без беренче өлешне җыйдык планетада, әмма акча җыю дәвам итә. Чөнки альбомны бар итү өчен алар күбрәк кирәк. Шуңа күрә кем тели туктамагыз дип язып чыкты җырчы үзенең Facebook сәхифәсендә. Август азагында җырчы Казанда беренчә концерт бирергә җыена. Мой азагында Австралияда яшәүче татар җырчысы Зульфия Камалова интернетта акча җыеп яңа альбом чыгарырга җыенуын белдерде. 6 көн ярату дип аталачак альбом җырлары Йолдыз Миңнуллина шигырьләренә салынган. Альбомны чыгаруга ярдәм итү өчен җырчы planeta.ru платформасында акча җыю башлаган. Җыентык татар, инглиз һәм урыс телләрендә булыр дип көтелә. Краудфандинг компаниясына Дөнья татар яшьләре форумы, Yummy Music музыкаль лейблы, Юл басма нәшрияты тілектәшлік күрсәтті.
Читайте и слушайте проекты материала Эйда онлайн, изучаем татарский вместе с Азатлык на нашем сайте azatlyk.org/aida, а также в социальных сетях ВКонтакте и в Телеграме. Сегодня бонус. Предлагаем вам песню в исполнении Зульфии Камаловой «Күбәләгем».
Күбәләк көлләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән. Күбәләк көлләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән. Улла мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Улла мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Тау астында тал астында салкын шишмә түгәрәк. Тау астында таласында салкын шишмә түгәрәк. Очып барып кайтыр идем күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым мәгәр булсам күбәләк. Очып барып кайтыр идем күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым мәгәр булсам күбәләк. Күбәләк көлләргә куна гөлдә булгаш оясы. Күбәләк көлләргә куна гөлдә булгаш оясы. Минем күңелем сиңа тарта күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым син бит күңелем кояшы. Минем күңелем сиңа тарта күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым син бит күңелем кояшы. Күбәләк көлләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән. Күбәләк көлләргә кунса гөлләр тибрәнәм икән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән.